Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kuća je imala veliku sobu gdje smo spavali, onda malu sobu gdje smo jeli, ručali. Imali smo jedno predsoblje ili verandu gdje je mama kuvala.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Ovako je kazivao davno, davno jedan vedar čovjek pun optimizma i smeha koji može se i osmeha koji može se osjetiti i u ovoj rečenici. Dragan Lukić ove godine 10 godina kako nije sa nama, ali sve ostalo je ostalo, i njegove knjige i njegov optimizam. A danas je sa nama zato što je on od svih sabesednika u emisiji Porodična priča najdetaljnije opisao svoju kuću. Kasnije ćemo čuti kako je opisao čak i mašnice na limenim plehanim krevetima i dvorištu, i ko je s kim spavao u krevetu i šta se sve dešavalo u kući. A sve to jer je u toku, to je šeste bine, je li tako?
Ne,
11. Ja sam onda negde. Sve to i mene ispraviti i o bini i o pre svega Ostanom Banju će sa nama danas priču podeliti profesorka Jelena Ivanović-Vojvodić, arhitekta, profesor na Fakultetu za umetnost i dizajn i za ovu priliku deo autorskog tima Bina. Umetnost i dizajn, a pre svega enterijer je vaša tema, jel da?
Tako je, da.
O čemu najviše volite da pričate kad je enterijer u pitanju? Ili čime ste se najviše bavili u svom enterijeru?
Moje aktuelnija tema je savremeno stanovanje. Nešto s čim se povezujem kroz projekte koje radim u praksi, u birovu koji sam zajedno formirala sa svojim suprugom Goranom Vojvodićem, zove se Birovija, i u susretu sa klijentima, sa prijateljima koji žele da nešto unaprede u okviru svojih stambenih prostora, tako da prenosim u stvari ta iskustva studentima.
Interesantna je priča o stanovanju. Ta priča može da bude lepa, međutim može da bude i veoma tužna kod onih koji taj stan niti imaju, niti su stambeno pitanje rešili ili stambeni problem. Kad se kaže stan, možda je prva asocijacija na problem. Dakle, danas možda možemo da pričamo od kontejnera do pametne zgrade, jel?
Tako je. Pravo na stan je po evropskim pravilima nešto što naša država tek treba da usvoji. Znači, od svih ljudskih prava imamo pravo na predeo, pravo na zaštitu životne sredine i pravo kao ljudska bića da imamo prostore gde, u kojima možemo da stanujemo. Tako da taj odeljak ili deo poglavlja cele naše platforme pridruživanja Evropskoj uniji još uvek nismo usvojili, i mi kao arhitekti, kao struka, jedva čekamo u stvari da se približimo tim zakonskim procedurama.
A šta će to u svakodnevnom životu značiti ako se usvoji
zakon? To znači da u stvari država mora da donira deo sredstava i da učestvuje sa ostalim kompanijama u takozvanom nekom modelu. Oni to zovu ili partnership ili bilo kakvu vrstu kolaboracije između različitih učesnika, ali u svakom slučaju da je država na neki način vlasna da treba da pomogne, kao što je to nekada bilo u socijalizmu, ali ovog puta kroz jedan drugačiji model, da oni koji su najugroženiji mogu da dobiju svoj stambeni prostor.
Moraju da se zovu ti objekti kontejneri, imaju li oni neko drugo ime?
Pa nažalost, pošto kriza traje već ne znam koliko godina, ja sam čula da mnoge porodice žive i u kolima. Tako da nije kontejner najmanja jedinica u kojoj neko danas u 21.
Ali
veku stanuje.
Simbolično je vrlo teško reći.
Da, vrlo je teško u stvari formirati u gradovima, metropolama prostore, zato zato što su u stvari gradovi nosioci arhitekture budućnosti, jer se gradovi na uštrb svih ostalih područja drastično geometrijskom progresijom šire.
A sela se smanjuju.
A sela se uopšte smanjuju, odnosno ukidaju.
Da, da.
I sada u stvari kompanije otkupljuju zemljište i ta se vrsta, da kažem, industrializacije, odnosno tog tehnološkog napretka vrši na jednom drugačijem nivou, tako da nije potrebno da sad imate ona tipa, ne znam, gazdinstva kao što su nekada bila, već to rade sada multinacionalne kompanije, kupuju zemljište, obrađuju zemljište, navodnjavaju i tako dalje i naravno ubiraju plodove sa zemljišta, a svi se u stvari sele u gradove, gradovi imaju tu magičnu privlačnost upravo zbog promena, zbog zapošljavanja i zbog edukacije.
A sela propadaju, salaše propadaju, sve što je moglo da bude lepo, a i jeste, pogotovo u našim selima, nestaje.
Od toga se pravi turizam, jest, u stvari.
Da, ma pravi se i zdrava hrana, pravi se i zdrav organ, život, je li tako?
Da.
Je li istina da je li to postoji kao naučna činjenica da u nekim razvijenim zapadnim zemljama bogati ljudi idu na periferiju, vraćaju se, a centar grada ostaje za sirotinju, je li?
Da, centar grada bi trebao da bude finansijski poslovni centar i to je ono što je u suštini predviđeno, da to bude mesto koje okuplja ljude radi sticanja bilo kakvih materijalnih dobara i rada, a da u suštini elitni slojevi beže iz centra grada i idu ka potpunoj periferiji. U Norveškoj je to tek ekstremni slučaj, oni, koliko sam obaveštena, žive baš u velikim, da kažem, na velikim udaljenostima od centra grada, u maltene potpuno nedotaknutoj prirodi. Znači oni imaju grade, stambene objekte
imamo
u potpunoj divljini.
Imamo mi toga mnogo, samo nemamo kada se setimo. Ponudit ću i vama i slušaocima nešto što uvijek nudim kad se radi, kad razgovaramo o arhitekturi, čudesni Gaston Bachelard i njegova poetika ovoga puta prostora, a ne sanjarije, jedna rečenica: rodna kuća je više nego stambeno znanje, ona je izdanje snova. Vratit ćemo se i na vašu rodnu kuću, vi ste iz Prizrena, jel da?
Da.
Da čujemo jedan mali zapis šta sve kuća može da bude. Kuća može da bude i pogled. Sanja, rediteljka, i ja smo napravile mnogo porodičnih priča. Ovo je jedan insert iz priče o Savi Šumanoviću.
Majka Save Šumanovića je sačuvala atelje sa stvarima svog sina. Kažu da je sačuvan pogled kroz prozor sa koga su nastale mnogi slike, među njima najpoznatija Šiitska crkva Zimi. Taj pogled je i danas isti kao što je bio nekad.
Da, jeste. Mislim, bila sam u toj kući i pogled je baš onakav kako izgleda slika. Kad odavde razmišljate o svojoj kući detinjstva, šta vidite kroz prozor?
Ja vidim i dalje moj pogled na reku Bistricu. To je stan u stvari bio moje bake na petom spratu u Prizrenu, gde sam ja u suštini duže vreme boravila nego u sopstvenom stanu, zato što sam bila mala i oni su me čuvali. I moj deda se bavio ribolovom u slobodno vreme, ja sam uglavnom moje detinjstvo vezivala za taj pogled na reku, jer je jako lepo su bile te, da kažem, brane sa strane i ograda od kamena i jedan divan kameni most koji je prelazio preko Bistrice i to detinjstvo vezano za ribu, konkretno jeli smo stalno ribu, to je bila glavna hrana.
Kuća je i emocija. Kad kažem kuću, mislim na pravu kuću, u njoj se kriju i mnoge radosti, ali i strahovi. Kad kažemo tavan ili podrum, tu su neki duhovi koje industrija filmova baš onako koristi. Šta je sve kuća?
U nekom najširem smislu kuća je prostor, veliki geografski prostor koji mi zauzimamo ne samo tim stambenim ograničenjem u smislu sobe, prostore i tako dalje, već jedan pojam koji okružuje i pejzažnu arhitekturu i neko dvorište i neki trotoar i ulicu, znači jedan širi kontekst, parče neba, na primjer procveta drvo preko puta ulice kod vaše komšije, to je isto na neki način i vaš doživljaj.
Ili trešnje,
i trešnje možete da jedete ili da berete, takođe skupljate za herbarijum, ali ta pripadnost se ogleda i u naselju, u delu grada, takođe i u tome, evo ja pripadam i dalje Prizrenu bez obzira što živim u Beogradu preko 50 godina.
Kuća je sećanje, u stvari.
Jeste, memorija, da, onda to što ste rekli, emocije, tu vas obično vežu kontakti sa prijateljima, sa porodicom. Ja kažem, mi bojimo suštinski sve prostore kroz koje se krećemo, kroz svoje razmišljanja i kroz svoje doživlje.
Da, jel vam se čini, profesor, kada mi živimo u vazduhu, u gradovima, na visokim spratovima, pričali smo malo pre, to je bukvalno isčupani smo iz zemlje i popeli se na 50. sprat nekog solitera, mora da nam se genetika menja, jel?
Apsolutno se slažem sa vama i smatram da je ta arhitektura budućnosti u stvari htela da dokaže da ne postoji zemljina teža. To smo baš i ovih dana na Bini pričali, kako je to moguće da svi novi objekti tako lebde u prostoru. Ja sam imala iskustvo rada na nekoj privatnoj kući na moru i onda smo tu napravili jednu veliku konzolu od 6 metara. Toliko je ona delovala fascinantno na licu mesta da su izvođači bili napravili jedan stup jer nisu verovali da to može da stoji. Onda smo mi morali da imamo čitave sastanke da ih nagovaramo da treba da ipak taj stup da skinu jer je sve proračunato tako da će kuća stajati. Znači, taj osjećaj da u stvari mi na neki način osvajamo sve prostore, ne samo prostore koji pripadaju zemlji, već i vasione, i ta težnja u stvari da pobedimo prosto taj neki geografski prostor zemlje, se ogleda i u arhitekturi.
Ali se malo udaljavamo.
Da, a na neki način se udaljavamo od samih sebe.
Jeste. Je li istina da je Le Corbusier rekao da je Beograd najružniji grad na svetu, na najlepše mesto na svetu? I stvarno je rekao. Nije izmišljati.
Jeste. Pa dobro, mislim, on je bio onako vrlo specifičan. Čak smo sinoć na jednoj diskusiji koja je bila povodom afirmacije arhitekture i uopšte afirmacije struke i arhitekata i njihovog položaja u društvu, govorio o tome da je čak imao i neke malo tako čudne poglede na svet, odnosno da je iskoristio jedan vremenski trenutak pada usred rata i prosto da tu neku, kako bih rekla, novu poziciju napravi na nekom novom, odnosno starim ruševinama.
Nije nam se izvinio. Ali interesantno je, opet se ja vraćam na neke svoje omiljene delove grada, da su oni naš značajni arhitekta Dragiša Brašovan i rođeni i umrli iste godine. Verovatno nije video Brašovljeve arhitektonske dragulje.
Da, Le Corbusier, bez obzira što ga mnogi nisu voleli, jer je tako imao možda suviše ekstremna razmišljenja, imao veliki broj pobornika, pa se u tom smislu smatra izuzetno značajnom ličnošću. Naravno, nije bio sam, u tom pokretu je bio čitav niz eksperata, između ostalog naši arhitekti kao što je Brašovan, Dobrović, Zloković, su na veoma dobar način napravili srpsku arhitekturu moderne. I to smo isto imali prilike.
Nećemo mu zaboraviti.
Da, prilike da čujemo od naših profesora Ljiljane Blagović sa Arhitektonskog fakulteta, koja je izdala 2 publikacije.
Ove familiologije, ako imate neku sugestiju, neko pitanje u vezi sa vašim stanovanjem za vašu i moju gošću, a to je profesor Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, javite se, a mi slušamo prvo kako pevaju, pa posle kako Aca priča o priču o pesmi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi. Leteo sam na mesec, previše pričao i platio za to. Pao sam niz mesečev zrak i vratio se na zvezdi padalici. Kad čujete ovako letargičan uvod, prosto ne možete da verujete kakva se nesvakidašnja optimistična priča krije u nastavku. Pesmu Let na mesec je Tom York napisao 2003. i objavio na albumu Pozdrav lopovu grupe Radiohead. Posvetio je nikome drugom do svom sinu, kome je više nego simbolično dao ime Noe. Atmosfera pesme varira od duboke melanholije do radosti i emotivnog olakšanja koje dolazi iz vere u sinovljavu snagu da dostigne bilo koji cilj koji će sebi u životu zacrtati. Koji je prepun političkih tenzija i straha za budućnost čovečanstva, ova pesma se pojavljuje kao svetionik na kraju tunela, kao trenutak koji daje nadu i pokazuje beskrajnu veru u moći onih koje smo izrodili da će biti bolji i pametniji od nas. Ovde više nema politike. Nema više teške filozofije, samo očeve reči Noju. Možda ćeš biti predsjednik, ali znaj razliku između dobrog i lošeg. Izgradi arku i povedi nas na mesec.
U toku 11. bina Beogradska internacionalna nedelja arhitekture ovoga puta je na sreću duže traje i vaša i moja gošća je profesor Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, profesor na fakultetu za umetnost i dizajn i deo autorskog tima bina. Kad se govori o stanovanju, profesorka, šta su konkretno kod nas problemi, a sad vidite i čujete i verovatno pošto međunarodni susret dolaze arhitekte sa drugim nekim vrstama problema. Jesu poredive te?
Jesu. Svi smo se složili da baš na razgovoru koji je bio povodom međunarodnih iskustava stanovanje danas ovog vikenda u subotu u dvorani kulturnog centra, govorimo u stvari o toj krizi, o novim stambenim prostorima, jer je u stvari cela procedura usvajanja planova, projekata, da kažem dobijanja odgovarajućih dokumentacije, građevinske dozvole, na neki način nije ustrojena od strane struke i nije kontrolisana od strane struke. Mislim, ne to kontrolisana u ružnom smislu reči, već u pozitivnom smislu reči da bi trebalo napraviti neke pomake, da ne može da se desi da ti prostori budu neadekvatnih proporcija, da vam se dešava da imate usred prostora neki stub ili neki nelogični položaj zida.
Ili da ga nemate, slušite, nosit će se.
Da, prosto imate neke čudne prostore u kojima ne može možete ni dobro da rasporedite nameštaj, ne možete da se osjećate prijatno, a u kojima treba da provedete veći deo svog života. Tako da u stvari ta ideja ka oformljivanju novih pravila i prosto pokušaja da se usvoje zakoni koji će dovesti do poboljšanja i unapređenja cele politike koja bi mogla da se nazove jedna ozbiljna stambena politika bilo koje zemlje na svetu, u stvari osnov za budući razvoj.
Verovatno postoji razlika, uvek govorimo sa nekakvom nostalgijom i o rodnoj kući i o prošlim vremenima, ali kao što je jedan posao koji radimo nije nam za ceo život, nije stalni posao, pa ga menjamo, tako se ljudi izgleda mobilniji što sticajem okolnosti, što silom prilika. Retko ko živi u jednom stanu ceo svoj životni vek, jel? To su sad promenjive kategorije.
Tako je.
Kako se tu snalazimo?
Ljudi uglavnom beže u prirodu, kako bih rekla. Ta veza u stvari sa netaknutom prirodom je ono što čoveka čini sigurnim, slobodnim i vraća mu taj neki osjećaj da prosto ovaj život treba provesti na što bolji način u smislu zagađenja i nekog sopstvenog osjećaja zdravog života. Eto, svi pričamo o zdravlju, o svojim navikama koje imamo i koje treba da ispravimo i da prosto taj dinamičan život u gradu nas na neki način vuče u tu sada suprotnost, a što bi trebalo da predstavlja u stvari odlazak u prirodu, odlazak na šetnju pored jezera, pored vode, uživanje u stvari u svežem vazduhu, trčanju, nekim slobodnim aktivnostima. Tako da se ljudi trude da nemaju samo taj jedan stan koji je kao vezan za neke aktivnosti u gradu, poslovanje ili bilo kakve profesionalne odgovornosti, već da imaju tu neku malu, kako bih rekla, vikendicu ili neki mali brod, splavna na reci. To su često ne tako visoke investicije da ljudi mogu za života da uštede i da investiraju u čamac ili u neku malu vikendicu, kućicu od po 10, 20, 30 kvadrata, ne treba da bude ona ni veća, jer se u stvari veći deo dana, kako ste rekli, provodi pored roštilja i ispod drveta.
Ali arhitektura stanovanja i uopšte vaša struka je i sociologija, ali i socijala i filozofija i umetnost. Svega ima u arhitekturi kao nauci.
Da, neverovatno koliko je to sad, eto, jedna mala tema, u stvari toliko kompleksna tema. Jer,
i bolna, može da bude vrlo
da,
bolna.
Da, apsolutno, jer prvo, ako hoćemo da definišemo prostor koji zauzimamo, u kome se krećemo i u kome bi trebali da se osjećamo prijatno, tu su sad potpuno različiti ljudski osjećaj i senzibiliteti prema tom. I tu dok ne upoznate osobu konkretno sa kojom bi nešto trebalo kreirati, prosto na neki način deluje i suvišno da sad sam arhitekta zamišlja nečiji život. Tako da ta simbioza, u stvari taj socijalni aspekt planiranja, projektovanja za konkretnu osobu, za konkretne ljude, za konkretnu naselje, stvara u stvari taj dobar dijalog između korisnika i onih koji brinu o prostoru na jedan profesionalan način, odnosno trebalo bi da se podrazumeva da arhitekti štite javni interes, da gledaju da to ne remeti neku celinu u smislu urbanističkih koncepata, zaštite građevinskog nasleđa, istorijskih veza, povezivanje između slojeva u gradu itd. Znači jednu opšte širu priču sa tim nekim konkretnim temama koje se tiču pojedinačnih stambenih prostora.
Da, jer stan u kome živimo, makolikije, makolišnije, je nešto što nas definiše. Mi smo u stvari ono što kad nam neko dođe u kuću sazna o nama više nego za ne znam koliko godina poznanstva, jel?
Jest.
Odnos
jest.
Prema stvarima, odnos prema nekim slikama, prema fotografijama. Evo sad ćemo čuti Dragane ovu priču. Šta je vaš omiljeni predmet u kući?
Ja najviše volim tu identifikaciju sa starim fotografijama i skoro sam kupila suprugu na poklon onaj digitalni RAM. i onda sam tu ubacila 5000 fotografija iz raznih naših periodi. Ja kad imam slobodno vreme, ja najčešće gledam u taj album koji se onako namestila sam, na primjer, na nekih ne znam koliko sekundi se te vrši promjena tih fotografija, i meni je to najlepše mesto u stanu.
U tim vašim fotografijama?
Da, ima
raznih kuća.
Ima, da? Ima raznih predela, uglavnom su vezane za putovanja, jer tu ljudi prosto i dodatno se inspirišu, jer tako, kroz različita mesta na svetu i naravno u sopstvenoj zemlji. I ima tu naravno i različitih godišta, tako da se prosto vidi, jeste, ta promjena
život,
na licu. Da.
Upravo to, ali na neki drugi način raspoređene fotografije, ispričat će nam i Dragan Lukić, koga smo čuli malo na početku. Ovo je zaista jedna zanimljiva priča o Beogradu i pesniku i piscu Draganu Lukiću.
Porodična priča.
Da, ja sam stari Beograđanin koji je stari Beograđanin Novog Beograda. Pađe sam u Paliluli, divna opština, tako zvani Dragan Lukić Palilulac. Ali niti pušim cigareta, niti pušim lule, niti zagađujem sebe ni okolinu. Ali sam se doselio davno na Novi Beograd, kad je tek počeo se gradi, tako da sam i stari Novobeograđan. Inače, prošetao sam čitav Beograd, stanujući u različitim opštinama, ali sam najduže živeo na Pašinom brdu, a na tom Pašinom brdu su bile male kuće, kuće vlasnici. Tu je živjela Beogradska radnička gospoda. Tu su bili ljudi koji su imali kućice, bašte, česme u dvorištima, mnogo cveća, bili su voćnjaci. Tu su bili i pilići, i mali prasići, bilo je i koza, bilo je, svega je tu bilo. Dakle, ličilo je na kraj Beograda i na početak sela. To je 1936, 1937, 1938, sve do 1941. godine se nije tamo ništa promenilo. Naša majka je volila da fotografije naših rođaka i oni koji su živi, koji nisu, kači po sobama, tako da je to bila jedna velika slikovnica. Centralna fotografija na zidu bila je fotografija moga deda Luke Lukića i moje baka Saje, Saje Lukić. To je jedna značajna fotografija, on je bio puškar. Izumeo je nešto na pušci, na pištolju, što je bilo vrlo interesantno, bio je zapažen i neki taj njegov deo, neko je bio pametan, pa je to odno u Pariz, da je to bilo u Parizu, i onda su došli da prave neku priču o njemu novinari i slikali su ga, i to je ta fotografija deda Luke. I prvo sam tako upoznao te svoje stare. I nije mi uopšte bilo važno što oni nisu živi. Oni su toliko bili živi, življi neko da su bili pored mene. Kuća je imala veliku sobu gde smo spavali, onda malu sobu gde smo jeli, ručali. Imali smo jedno predsoblje ili verandu gde je mama kuvala. Imali smo dve šupe u dvorištu, jednu veliku šupu, da je bila letnja kuhinja i da smo leti sedeli, onda šupu za drvo i za ugalj. Imali smo toalet u dvorištu, imali smo česmu u dvorištu i mnogo prostora za igru. A u velikoj sobi, ono što je bilo najvažnije, bio je u jednom uglu Sveti Nikola. i ispod Svetog Nikole bilo kandilo, kao danas kod mene ovde u sobi, kandilo, a moja Sveti Nikola mali, a ona je bila velika slika Svetog Nikole, koju sam ja poklonio mome bratu kad sam nasledio od mame, tako da moj brat čuva našu, pošto je mlađi, čuva našu krsnu slavu i staru ikonu, a ja imam ovu malu, novu ikonu. Tu je bila jedna mala ikona Svete Petke, jer je moja majka imala devačku slavu Svete Petku, tako da je bila velika njena slava, te Nikola po mužu, a mala Svetog Petke. To je bio naš ikonostas. Tu je uvek bio ovaj buket bosioka, prvo dok je bio ovaj mlad, onda je mirisao, onda dok je uvenuo. Onda su bila dva velika bračna kreveta, jako velika. U jednom su spavali tata i mama, u jednom ja i Jovica kao mali. Imali smo sa strane dva velika žute ormana, kao da su pravljeni od dunja, tako su gledali. U sredini mali sto okrugao sa dve stolice. I najvažnije u toj sobi to je bilo da je mama vezivala mašnice na tim krevetima. Krevet je imao ona dva luka svoja. To su bili kreveti od pleha, od nekog materijala sa slikama. Pa taj krevet je imao jednu držku veliku, odnosno dva kreveta dva, i tu da se spajaju dva kreveta se vezuje mašnica i sa kraja. Tako su bile šest mašnica je bilo. I to niko nije smao da isprlja, to su bilo peglane mašnice, to su morali da stoje uvek kako treba. Tu su mi igrali, Jovica moj volao da to razveže, ali nismo smeli kasnije da razvezujem. Kad govorimo o tim krevetima, interesantno je, ja i Jovica smo spavali zajedno do vremena dok nismo porasli i sad se sjećam, nikada nije bilo tesno. Sad kad bih lego da spavam sa bracom u krevetu, ne bih izdržao da bi 5 minuta. A se začudim kako su mi mogli tako da budemo zajedno u tom krevetu. Još što je bilo interesantno. Veliki dan došao brat meni i doneo moje ženi ruže. Kaže, specijalne ruže, jedno su tamo. Kaže, ovo su ti kineske ruže. Ja rekao, su to prave ruže. Ma nisu, kaže, prave, nego ove koje se prave. A ti znaš zašto sam ja ovo donao? Ja kažem, ne znam. Kaže, sjeti se kad smo bili mali. E, sad sjećam se da naša kuća jako je imala dvorište. Puno sveća. Od ljubičice do krizanteme u jesen u kući su uvek bile ruže veštačke. Veštačko cveće. Onda su mi posle saznali da je naša majka kao devojka radila kod nekoga poljokana. Poljokan je bio jevrijin, održao fabriku za pravljanje cveća i ukrasa za mlade devojke, vence su pleli i tako dalje. I mama je to kao devojka radila, umela da pravi, kao što ti umeš da praviš, pa je sad donala moje dušici buke takvih te ikebane. Ona je to pravila u ono vreme kako se pravilo. I tako u našoj kući bilo cveće u kući veštačkog, a u dvorištu ovog drugog. Znao se, bila je jedna velika, mi smo zvali to firange. Firange, pošto su ti ormani bili žuti, a pošto je bio Sveti Nikola u žutom ramu, a sto i stolice su bile žute, mašice su bile žute, ta garnišna bila je žuta garnišna sa dve velike glave, mesingar, da, imala je dve one kuke polukružne, to se uvlačilo, i bele firange sa nekim šarama kao i današnjim našim ovde. To je bilo u velikoj sobi takva jedna firanga i ona je bila interesantna. A vrata koje su kojim se ulazilo u tu sobu, vrata su bila, imala su prozor od stakla i tu su bile one firange koje idu ukos, onako, četiri mala prozorišća pa na četiri ugla, ovako malo razvučene, tako, u tom smislu. A i u drugoj sobi isto tako bile su firange takve, tako da je to bilo vrlo važno, to u to vreme se to štirkalo. Mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom kad je tata kod kuće, dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čekacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako, da čuju i oni svi oko. Tako da je nama subotom ili nedeljom treštala muzika i mama se ljutila zbog toga, ali moj čale voleo da za komšije pusti radio da svira komšija. Na tom radiju sam 41. godine čuo objavu rata. Da objavim rat Jugoslaviji i da za vreme okupacije taj rat je služio tati i komšijama da slušaju radio London, radio Moskvu. Svi su 41. godine morali da predaju aparate. Tata nije predao. Bio ga je sakrio, a posle nekako dobio dozvolu da ima i tu se ilegalno slušao čitaju 4 godine ovaj radio Slobodna Jugoslavija, radio Moskva, New York i pa se prepričavalo posle dokle su stigli Amerikanci, dokle su stigli Rusi.
Preko Praga. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
Emisija Familiologija, lepa tema za ono ko ima stan, nije tužna tema za ono ko nema, ali u svakom slučaju stan je želja i nešto što može da nam za ceo život pravi slike, barem u idealne slike. Svako ima neku svoju idealnu kuću. Lepa je ona priča o poštaru Chevalieru, jel? Koja je vaša idealna kuća?
Pa evo ja razmišljam, da ja živim u idealnoj kući u smislu da je stalno nešto menjamo, a u stvari zamišljamo buduću idealnu kuću koja će biti na mestu stare koju imamo u babama. Mm-hmm. Tako da tu u stvari radimo na nekom novom projektu.
Da, i radujete se.
Da.
I šta će biti centralno mesto u tvojoj kući?
Pa, u stvari, dvorište će biti centralna tema sa verovatno nekim bazenom za rekreaciju.
Divno. A opet da se vratimo na onu knjigu koju od srca preporučujem, nadam se da se slažete, Gaston Bašlar, Poetika prostora. Kaže Bašlar, lampa na prozoru to je oko kuće, a svetlo iz udaljene kuće znači da kuća vidi, bdi, nadgleda i čeka. Čeka nas, to je neka kuća, što bismo rekli, samostojeća. Jesi tako zauzio?
Yes.
Ali
yes.
Ove druge kuće, pogotovo recimo, da se ne naljute novobeograđani, ali ti novi moderni gradovi, neko ih zove i spavaonicama, jel?
Jeste, to je nekada bilo, s obzirom da se taj zoning raslojavao. Bile su u urbanim temama potpuno odvojene kao zone za spavanje, zone za edukaciju, zone za komercijalu, trgovinu, usluge. I na neki način je ta segregacija prostora bila tako striktna. I onda se dešavalo da vi u stvari u okviru stambenih kompleksa nemate radnje. Sve ono što je na Novom Beogradu kasnije niklo kao divlji objekti, u stvari su ti svi u stvari nedostajući sadržaj. E sada se prešlo na koncept mešovitih funkcija, koji takođe uvek sve ima, znate, i prednosti i mane. Mešovite funkcije znači da vi sad opet kombinujete sve te funkcije u okviru jedne, znači da imate, ne znam, u prizemlju radnju koju želite u tom kraju, neki možda lokalni kafe ili neku prodavnicu pita ili nečeg specifičnog, kraj može da u stvari dobije identitet po tim svojim radnjama, a takođe se i apeluje na kreiranje novih radnih mesta kroz te opet sada inicijative da svako u stvari sebi nađe svoj posao. A onda te ostale funkcije se također nadograđuju da mogu da stambeni prostori budu i prostori za rad, znači sa tim nekim možda povećanjem visine, oni mogu da budu multifunkcionalni, tako da je sve u najmanju ruku tu u nekoj blizini, da ne morate da putujete, da trošite gorivo, da u stvari smanjujete na taj način, pospešujete u stvari manje zagađenje planete, vi u stvari kreirate jedan novi život. I ono što je možda samo zamerka je da možda sad te sve preklopljene funkcije doprinose sada možda većoj buci, možda manjoj nekoj izolovanosti.
Stana, ja?
Da, i tako da se sada u stvari razmišlja o tim nekim modelima kako da se u stvari ta unutrašnja dvorišta reše, tako da jedni drugima ne smetaju, a da pak ceo taj koncept može da živi.
Da, kad kažete dvorište unutrašnje, odmah pomislim na Ljuljašku koja može i da škripi, nema veze, samo je važno da postoji, ali vratit ćemo se na Ljuljašku i na decu, naravno, mada ponekad i odrasli vole malo da se zaljuljaju ili da sednu na klackalicu. Još jedna kuća iz našeg serijala Porodična priča je, u stvari, Delić je kuća Jovana Sterije Popovića u Vršcu i evo jedne male sličice iz te priče.
U ovoj kući rodio se Jovan Sterija Popović, spisatelj srpski.
Nalazimo se u kući zadužbini Đoke Sterije Popovića, u kojoj je po predanju rođen Jovan Sterija Popović. Tačnije, na temeljima te kuće u kojoj je rođen Jovan Sterija Popović podignuto je ovo sadašnje zdanje. Dakle, ova kuća njegovog brata Đoke Sterije Popovića, koji je bio poznati trgovac ovoga grada, je ostala kao zadužbina. Tu imamo radni sto, koji se pretpostavlja da je bio jedno vreme Jovana Sterije Popovića. Kogod zamisli Jovana Steriju Popovića, zamisli ga za nekim stolom.
Da, to su ta neka opšta mesta, kako zamišljamo ljude. Evo, imali smo Savu Šumanovića, Jovana Sterije Popovića i Dragana Lukića, kako nešto sede i rade. Evo, vi ste se setili isto tako jedne kuće u svetu, jel?
Jest. To je objekat koji...
Čuvene kuće Ane Franke.
Da, objekat koji se u Amsterdamu posećuje na, ne
čeka
znam,
se u redovima.
Apsolutno su veoma dugački redovi svakog dana, milioni turista žele da obiđu u stvari neku malu prostoriju koju je ona pisala svoj dnev.
Jeste, da. Taj zatvoreni strah koji se rodio. Decu smo jako malo, ali deca su možda najvažniji stanovnici kuća i stanova. Decu gde stavite, oni se tako prilagođavaju, jel da, tome. Međutim, prostor je detetu nešto što mu je veoma važno za odrastanje. Prostor mu je mera, pa u ostalom to koliko nam je poraslo dete negde reckama nekim deležemo ili u vratima ili na zidovima, jel?
Deca su obično manje od stepenika, a onda posle toga porastu pa mogu da u stvari pređu i sa jednog nivoa na drugi. Fantastično je koliko deca u stvari razumeju prostor i to je ono što je u stvari u čovekovoj prirodi je to na neki način još od mladih dana kontakt s prostorom, ta jedna nemanje granica. Prosto deci kad pružite mogućnost da oni okupiraju ceo prostor, oni se nikad neće igrati samo u jednom malom delu, jedino ako ih stavite u onu ogradicu, pa tu ne mogu da se kreću van te ogradice kad su baš jako male bebe.
Ali kao što kasnije, da će da crtaju ono mesto gde im je ograničeno.
Da, kasnije oni su svuda jednostavno i u stvari su opasnost u kući, jer vi ne znate šta u kom trenutku ako ih ne pratite, oni mogu da uzmu, da urade nešto pogrešno i tako dalje, tako da ljudi su obično u strahu da deci puste svu slobodu u prostoru.
Slobode, jeste, da.
A deca osvoje prostor na fenomenalan način i oni u razumevanjem prostora u stvari počinju tu svoju igru sa prostorom i to je čak došlo dotle da se sada na pojedinim fakultetima rade te igre u prostoru sa budućim studentima arhitekture, u stvari da se kroz tu vežbu ove igre u stvari kreira odnos prema prostoru. I ta saznanja koja u stvari na taj neki, ajde tako da kažemo, lagodan način stičete, da su u stvari to ona snažnija saznanja koja dobijamo nego što bi sad mogli da pročitamo ili što je tako možda samo neki trenutni.
Verovatno u tom nekom praznom prostoru dete bi došlo do središnje tačke, baš bi odredilo
apsolutno bi odredilo neki svoj, da kažem, proporcijski odnos između važnih delova i onih koji su manje važni. Takođe bi mogli da se u odnosu na prostor definišu u tom smislu da ga oblikuju, promene, da nešto intervenišu, često crtanjem ili kreiranjem, farbanjem, oni prosto doživljavaju neke svoje kreativne.
Sastavni deo tog života deteta i stanovanja su i dečije igrališta.
Da.
Koja su jako važna, pogotovo u gradovima gde nema ni kruške na koju mogu da se penju i trešnje na koju mogu da duše i padnu nekad, ali navikli su na te. Igralište, dečje igralište je takođe jedna sličica iz detinjstva, jel?
Tako je. Danas postoje tendencije da i gradovi dobijaju tu svoju ulogu kao neka dvorišta u kući. Tako da vi, ne znam, ja sam bila u Rimu i bila fascinirana pomorandžama u, ne znam, bulevaru koji je bulevar većine muzeja u gradu Rimu. Tako da taj odnos prema u stvari nekim vrstama voća i gradova postoji. Ne znam, tačno se znalo da sad, ne znam, u prednjem dvorištu je dobro da imate jabuku ili to što ste rekli krušku i tako dalje. Tako da se sada rade te nove teme sa dvorištima, čak sad pamtim i Marka Nelena i Anu Đokić koji su radili baš jednu dobru transformaciju jedne škole. U pitanju je u stvari dvorište školsko koje su oni transformisali u neku vrstu nove farme, pa su napravili, ne znam, tu neke solarne panele, pa su zalivali kao neku vrstu automatizacije za biljke, pa su onda deca mogla da prave svoje povrtnjake i da tu sade
i da se igraju,
i da se igraju po ceo dan.
Gotovo, završili smo. To samo znači da vi treba ponovo da dođete. Hoćete doći?
Da, naravno.
Dođite ponovo, vina traje. Ja vas pozivam da nam se javljate, još nekoliko dana nam traje konkurs za kratku priču, a još nekoliko emisija posvećenih Cervantesu i 400 godina od smrti, naravno Don Kihot i Branimir Brstina. Hvala vam, profesorka Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, bila vaš i moj gost. Miroslav Antonijević, Goran Ivković, muzička redakcija, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Doviđenja.
Po jutru se dan poznaje.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je oborio viteza sa ogledalima, druga epizoda. Don Quijotov protivnik je već imao šlem na glavi i spustio je vizir. Bio je to čovjek srednjeg rasta, ali snažna izgleda. Iza oklopa je nosio kratak kaput protkan zlatom i sav prekriven malim ogledalima u obliku polumeseca. Zato je samog sebe nazivao vitezom sa ogledalima. Na njegovom šlemu se vila gorda perjanica, a njegovo debelo koplje imalo je na vrhu čeličan šiljak, dug čitav aršin. Sa propisnog rastojanja obodoše konje i naperenim kopljima jurnoše jedan na drugog. Ali iznenada konj viteza sa ogledalima zastade i pored sveg mamuzanja i šibanja nije hteo da krene. Zato Don Kihot tako udari viteza sa ogledalima da se on sruši na leđe i pade kao mrtav. Kada je došao k sebi, video je kako pobedilac stoji nad njim, a koplje mu je stavio na grudi. Spremite se za smrt, govorio je Don Kihot. Ako nećete da priznate da je neuporediva Dolčineja od Toboza lepša od svih žena na svetu. Dalje, morate mi obećati da ćete otići mojoj gospi pa joj ispričati za moju hrabrost, veštinu i moć. Najzad morate priznati i verovati da vitez za koga kažete da ste ga pobedili nije možda neki čarobnik neprijateljski raspoložen prema meni, koji je nekom čarolijom uzeo moj oblik. Sve to priznajem i zaklinjem se u to, promuca oboreni vitez sa ogledalima i diže pritom malo svoj vizir. Don Kihot skide svom protivniku potpuno šlem da bi mu bilo lakše. Ali, koliko se iznenadi kad vide pred sobom Samsona Karaska. Sančo opazi u tom i da je i onaj šumski štitonoša njegov sused i rođak Toma, a da je nos bio lažan jer ga je ovaj sada držao u ruci. Ali sve to što su svojim očima videli nisu verovali ni jedan ni drugi. Don Kihot, a sa njim i Sančo, objasniše sebi ovo čudo time što je neki zlobni čarobnik, mora biti, dočarao njima ovu čudnu sličnost kako bi ih samo jedio i zbunio. Ali je u sebe samoga posumnjao i Samson Karasko, kada je nesvršena posla stigao u selo i otišao lekaru da ga previje. Ovaj susret sa Don Kihotom on je udesio uveren da će viteza pobediti, pa mu narediti onda da se vrati u svoje selo i da ga 2 godine ne napušta. Tako bi ga vreme možda izlečilo od ludila. Nažalost, njegov račun je bio pogrešan i on se uzdišući i jaučući morao vratiti posle ovog bezuspešnog izleta. Nastavit će se.